Blua vino, laulonge de sia 6000-jara historio, vino faridis ia mita trincajo. Oni unua foie productis gin en mesorientai cae orientai landoi, sed gi faridis apresata practice en la tuta mondo. En diversae culturoi gi enhavas religiaen signifoin, en aliai gi estas simple parto de la mangio cutimoi, simpla nutrajo. En ancorao aliai, gi farigis raffinita culturo de gustumado. Ec en islamai landoi, kie alkoholo estas malpermesata, oni iam usis vinon kiel medicamenton. En Helenujo kai Romo, gi akiris la nivelon de dietso en la figuro de Bacco Dioniso, en la catolica cristianismo la sango de Cristo. Lau la moderna medicino, confirmigas gia saniga efico se modere prenata. Inter alie, gi protectas la coron. Respectinda trincajo, ciune? Vino resultas el blancae cae rugiae vinberoi exclusive per fermentado. En gi existas ne nur aquo cae alcoholo, sed centoi da substansoi, quies combinoi donas al gi prescau sen finan varion, de densetso, odoro, gusto, acidezzo, dolcezzo, san capablo. Tio estigas longain discutoin inter shatantoi de vino, quiui acertas che gustumado de bona vino estas prescau transcenda sperto. Por farigi profesia vinologo, enologo, oni devas frequenti pluriaran curson. Plei famai vinoi tradizie venas el Franzuio, Italuio, Portugaluio, cae nine tro longigu la liston por ne causi jaluson. Unu etso tamen estas tre limigita, la coloro. Vinoi povas esti nur blancai, rugiai, cae roscolorai. Cune vere? Tio iam ne estas vera. Hispanoi audace decidis rompi tion sanctan tradizion. Post du iaroi da studoi, en cunlaboro cun la Euska Universitato, iunai hispanoi creis bluan vinon, el blancae cae rugiae beroi, cun alcohola concentrezzo 11.5%. Gi estas dolcia, quancam oni laudire ne aldonas sucheron. Oni devas trinci gin iom malvarma, 10 gradoi Celsius. La coloron donas organicae pigmentoi, precipe antocianino. La hispana marco nomigas GIC, cae iam vendigas tra la mondo. Supposeble gi allogos pli iunan publicon. En Argentino productigas simila el vinberoi Malbec. Ciunitostu?